În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său: când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Socotirea costului. Am întâlnit mulți oameni care au fost deranjați de ceea ce am spus în ultimul capitol cu privire la cuvintele Domnului nostru, adică fiți desăvârșiți. Unii oameni par să creadă că aceste cuvinte înseamnă dacă nu sunteți perfecți, nu vă voi ajuta. Și întrucât noi nu putem fi perfecți, urmează că dacă acest lucru a intenționat el să-l spună, poziția noastră este deznădăjduită. Dar eu nu cred că a intenționat să spună aceasta. Eu cred că el a vrut să spună, singurul ajutor pe care vi-l voi da este ajutorul să deveniți perfecți. S-ar putea ca voi să vreți ceva mai puțin decât aceasta, dar eu nu vă voi da nimic mai puțin. Permiteți-mi să explic. Când eram copil, aveam deseori dureri de dinți și știam că dacă mă duc la mama, ea îmi dă ceva să-mi ia durerea în noaptea aceea și să mă lase să dorm. Dar eu nu mă duceam la mama decât atunci când durerea era foarte mare. Motivul pentru care nu mă duceam era că știam că mama îmi va da aspirină, dar mai știam încă ceva. Știam că a doua zi dimineața avea să mă ducă la dentist. Nu puteam obține de la ea ceea ce vroiam decât dacă obțineam ceva mai mult, ceva ce nu doream. Eu voiam scăpare imediată de durere, dar nu o puteam obține fără ca dinții mei să fie tratați în mod corespunzător. Eu știam cum sunt dentiștii. Știam că ei încep să lucreze la toți ceilalți dinți care încă nu începuseră să mă doară. Ei nu voiau să lase să doarmă câinii care dormitează. Dacă le dai un deget, ei îți iau toată mâna. Ei bine, Domnul nostru este ca și dentiștii, dacă îmi permiteți să spun așa. Dacă îi dai un deget, el îți va lua toată mâna. Zeci de oameni merg la el ca să fie vindecați de un anumit păcat de care le este rușine, păcate cum sunt masturbația sau lașitatea fizică, sau care le ruinează viața de fiecare zi, cum sunt lipsa de control sau beția. Ei bine, el îi va vindeca, dar nu se va opri acolo. Se poate ca ei să fi cerut doar atât, dar odată ce l-ai chemat, el îți va da tratamentul complet. Acesta este motivul pentru care el i-a avertizat pe oameni să socotească costul înainte de a deveni creștini. Să știi hotărât, spune el, că dacă îmi dai voie, eu te voi face perfect. În momentul în care te lași în mâinile mele, intri în procesul acesta. Nimic mai puțin și nimic altceva. Tu ai voință liberă și dacă vrei, mă poți da la o parte, dar dacă nu mă respingi, să știi că eu voi duce până la capăt lucrarea aceasta. Oricât ai avea de suferit în viața ta pământească, orice purificare de neconceput ar trebui să suferi după moarte, oricât m-ar costa pe mine, eu nu mă voi odihni și nu te voi lăsa nici pe tine să te odihnești până când nu vei fi literalmente perfect, până când tatăl meu nu va putea spune fără rezerve că își găsește plăcerea în tine, așa cum a spus că își găsește plăcerea în mine. Lucrul acesta îl pot face și îl voi face, dar nu mă voi mulțumi cu nimic mai puțin decât aceasta. Și totuși, Și acesta este un aspect la fel de important, acest ajutor care, privind în perspectivă, nu se va mulțumi cu nimic mai prejos de perfecțiunea absolută, va fi delectat cu primele eforturi slabe și șovăielnice pe care le vei face mâine pentru a face lucrul cel mai simplu. Un mare scriitor creștin, George MacDonald, a spus că orice tată este încântat de primele încercări de a umbla ale copilului său, dar în cazul unui fiu matur, un tată nu este satisfăcut decât cu un umblet bărbătesc, hotărât și liber. În același fel, a spus el, este ușor să faci pe placul lui Dumnezeu, dar este greu să-l satisfaci. Consecința practică este următoarea. Pe de o parte, cerința de perfecțiune din partea lui Dumnezeu nu trebuie să te descurajeze în încercările tale actuale de a face binele și nu trebuie să te descurajeze nici chiar eșecurile tale prezente. De fiecare dată când cazi, El te va ridica iarăși. El știe perfect de bine că eforturile tale nu te vor duce nici când aproape de perfecțiune. Pe de altă parte, trebuie să-ți dai seama de la bun început că ținta spre care începe El să te direcționeze este perfecțiunea absolută și nici o forță din univers, cu excepția ta, nu-l poate împiedica să te ducă la acea țintă. Acesta este procesul în care ești angajat și este foarte important să-ți dai seama de lucrul acesta. Dacă nu ne dăm seama, este foarte probabil că vom începe să ne tragem înapoi și să ne împotrivim lui după un anumit punct. Eu cred că mulți dintre noi, când Hristos ne-a dat puterea să înfrângem unul sau două păcate care erau un chin evident, suntem înclinați să simțim, deși nu o spunem cu glas tare, că acum suntem suficient de buni. El a făcut tot ce am cerut să facă și am fi îndatorați dacă acum ne-ar lăsa în pace. Noi obișnuim să spunem, nu m-am așteptat niciodată să fiu un sfânt, am vrut doar să fiu un om de rând, cum se cade. Și când spunem aceasta, noi ne închipuim că suntem umili. Dar aceasta este o greșeală fatală. Bineînțeles că noi nu am vrut niciodată și nici nu am cerut să fim schimbați în făpturile în care urmează să ne transforme El. Dar problema nu este ce am schimbați în făpturile în care urmează să ne transforme El. Dar problema nu este ce am intenționat noi să fim, ci ce ne-a destinat El să fim atunci când ne-a creat. El este inventul să fim. Vedeți, El ne-a făcut deja să fim ceva foarte diferit de ce am fost. Cu multă vreme înainte, mai înainte ca să ne fi născut, când eram înăuntrul trupurilor mamelor noastre, am trecut prin diferite stadii. Am fost cândva ca niște vegetale și apoi ca niște pești. Abia într-un stadiu ulterior am devenit asemănător cu copiii umani. Și dacă am fi fost conștienți în acele stadii primare, îndrăznesc să spun că noi am fi fost mulțumiți să rămânem ca niște vegetale sau ca niște pești, dacă nu am fi vrut să fim transformați în copii umani. Dar tot timpul El a cunoscut planul Lui pentru noi și era decis să-L ducă la îndeplinire. Ceva de felul acesta se petrece acum, dar la un nivel mai înalt. Se poate ca noi să ne mulțumim să rămânem oameni obișnuiți, dar El este hotărât să ducă la îndeplinire un plan cu totul diferit. A ne trage înapoi de la împlinirea acelui plan nu este umilință, este lene și lașitate. A ne supune nu este înfumurare sau megalomanie, este ascultare. Iată un alt mod de a prezenta cele două laturi ale adevărului. Pe de o parte, nu trebuie să ne imaginăm nici de cum că ne putem baza numai pe eforturile noastre pentru a trăi măcar în următoarele 24 de ore ca oameni decenți. Dacă El nu ne susține, niciunul dintre noi nu este ferit de vreun păcat murdar. Pe de altă parte, niciun grad posibil de sfințenie sau de eroism care a fost atins vreodată de vreunul dintre cei mai mari sfinți nu este dincolo de ce a hotărât El să producă în final în fiecare dintre noi. Lucrarea nu va fi încheiată în viața aceasta, dar El vrea să ne ducă la un stadiu cât mai avansat înainte de moarte. Acesta este motivul pentru care nu trebuie să fim surprinși dacă avem greutăți. Când un om se întoarce la Hristos și pare că îi merge destul de bine, în sensul că unele obiceiuri rele sunt corectate acum, el are deseori sentimentul că ar fi normal ca lucrurile să meargă acum fără probleme. Când vin necazuri, boli, probleme financiare, noi ispite, el este dezamăgit. El are sentimentul că aceste lucruri poate că ar fi fost necesare să-l trezească și să-l facă să se pocăiască în zilele lui rele de demult. Dar de ce acum? Deoarece Dumnezeu îl îmboldește acum spre un nivel mai înalt. Îl pune în situații în care va trebui să fie mult mai curajos sau mai răbdător sau mai iubitor decât a visat vreodată că poate fi. Nouă ni se pare că nu este necesar, dar lucrurile se petrec așa pentru că noi încă nu avem nici cea mai vagă idee despre lucrul extraordinar pe care vrea El să-l facă din noi. Văd că trebuie să mai împrumut încă o parabolă de la George MacDonald. Imaginează-ți că ești o casă vie. Dumnezeu vine să reconstruiască acea casă. La început poate că nu înțelegi ce face. Îndreaptă șgheaburile, repară acoperișul ca să nu mai picure și așa mai departe. Știai că acele lucrări trebuiau făcute și de aceea nu ești surprins. Dar în prezent, el începe să lucreze în casă într-un mod care doar e îngrozitor și care nu are niciun sens. Oare ce are de gând să facă? Explicația este că el construiește o casă cu totul diferită de cea la care te gândeai tu. El construiește o nouă aripă de clădire aici, pune parchet dincolo, înalță niște turnuri, lărgește curțile. Tu ai crezut că el va face din tine o colibă obișnuită. dar el construiește un palat. El însuși intenționează să vină și să locuiască acolo. Porunca fiți desăvârșiți nu este o lozincă idealistă și nici nu este o poruncă de a face imposibilul. El ne va transforma în creaturi care pot asculta acea poruncă. El a spus în Biblie că noi suntem Dumnezei și că El va face să se împlinească cuvintele sale. Dacă îi dăm voie, noi putem să-L și împiedicăm dacă vrem, dar dacă îi dăm voie, El îi va face pe cei mai slabi și mai murdari dintre noi Dumnezei, strălucitori, ființe nemuritoare, vibrând de o energie și bucurie, de o înțelepciune și dragoste pe care nu ni le putem imagina acum. O oglindă fără pată, strălucitoare, care reflectă în mod perfect spre Dumnezeu puterea, desfătarea și bunătatea Lui nemărginită, deși, bineînțeles, la o scară mai mică. Procesul va fi îndelungat și în anumite părți foarte dureros, dar acesta este scopul pentru care suntem cuprinși în El. Nimic mai puțin, El vrea să împlinească ce a spus.